Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuig auscultanto e del sendo e de Radio Vaticana en esperanto. Annonzo de novai sanct proclamoi. Fine della hieraua generale audienzo, Papo Francisco annonzis datoin por du sanct proclamoin. Cadre della jubileo de adolescantoi, chiu ocasos in Romo inter la 25 cae 27 de aprilo, estos canonigita Carlo Acutis, cae dum la jubileo de junularo, inter la 25 de julio gis la 3 de augusto, ocasos la canonigo de Pier Giorgio Frassati. Dum la jubilea iaro, tiui du iunae laicoi estos presentatai ciel modeloi ca inspiroi por la credo al miloi da geiunuloi tra la mondo. La Papo anca u annonzis che la 3 de februaro in Vaticano ocasos monda conveno pri infanae raitoi titolita Niamu ilin cae protectu ilin. Dum la lasta seba infino, tri novae beatuloi, martiroi. Cardinalo Marcello Semeraro, prefecto dell'administra faco por processoi de sanctuloi, presidis en Skadar Albanio, sabate la 16 de novembro, la messon por la beatigo della martiro e Luigi Pallic cae Gion Gasulli, ambau calumniitai cae condamnitai al morto per mensogo en 1903 respective 1926. Dum la homilio la cardinalo memorigis che Luigi Pallic, pastro cae franciscano, nascita en 1877 en Janjevo, Kosovo, conscia pri la dangeroi, chiun li, dum la unua Balcana milito, en subprema politica faso contra la etna albana loggiantaro, restis en sia posteno, daurante plenumadon de sia servado pro loyalezzo al sia missio. Anta volesti mortigita en 1903, li confirmi sian plenan volon morti por Cristo cae por la Ecclesio. La alia, Gion Gasulli, diocesa pastro nascigginta en 1893 en Deitz, Albanio. Ec chia multae pastroi forlassis la Landon, submetitai alla regimo establita della Presidente della Respublico, Ahmet Zogu, li restis inter sia popolo. Oni arrestis lin, cae submetis al farsa processo, dum chiu li estis condamnita pro malverai accusoi, cae en 1926 murdigita. Avertante pri la evangelia e beatezzo, la cardinalo diris, niai du beatuloi faris labonon, cae estis calumniitai cae condamnitai per mensogoi. Por ambau, ni povas applici la vortain de Jesuo. Ili vin insultos, ili persecutos vin, cae malvere diros contra vi cian malbonon pro mi. Cardinalo Semeraro aldonis che in tiu contexto la papo avertas che foie anca utemas pri moco, chiu provas malbeligi nian credon, ca igi nin aspecti ciel ridindai homoi. Per tio, la papo intensas diri che la vorto de evangelia beatezio estas grava, ec cien estas persecutado. Estas indiferento, a un mocado, se ni devas accepti ciutagan voion de la Evangelio, quancam gi causas al ni problemoin. Tiel, la cardinalo enfasis la gravezzon de la temoi pri malvero, trompo cae mensogo, chiui dividas cae distanzigas, ne nur de Cristo, se l'anco de fratoi, de alioi, char malvero disigas, creante malac micetzon, bataloin, morton, dum la vero, ne nur cunigas nin unu cun l'alia, sed cunigas nin cun Jesuo, chiu estas vero cae vivo. Cardinalo Koch, martiro Metzger, attestanto pri Cristo en mondo disescirita de naziismo. Tiel, la cardinalo Kurt Koch, prefecto dell'administra faco poranta uenigo della unuezzo dei cristanoi, celebrinte di mance la 16 de novembro la Beatig Messon en la cattedralo de Friburgo, caratterisis la sacerdotan martiron Max Josef Metzger, executita della nazioi en 1944. Metzger, nascita en 1887, estis frua subtenanto de pazzo cae ecumenismo. Post soldata espertoi en la unua mondmilito, li evoluigis internazian religian programon por pazzo, cium li presentis al papo Benedicto la XV. La papo difinis la militon senutila sango spruzzo, cae subtenis la ingagigion de Metzger por antauenigo de internaziai compreno cae repazigio, aldonis la cardinalo. Iam en la iaro 1919, Metzger estis fondinta la Asocion de Germanae Catolicoi por la Pazzo. Poste li activis en la ecumena movado, cae estis cun inizianto de la Asocio Unum Sanctum. Li estis convincita che la Ecclesio povas subteni pazon successe nur se la cristanoi cae la Ecclesioi spirite unuicios. Tion li confessis en lettero adressita el Mallibereio al Papo Pio la XII. L'aula cardinalo, liai vortoi ancora hodiau oni consideras kiel voco alla unuezzo de cristanoi. Max Joseph Metzger estis arrestita a fare de Gestapo cash policistoi en 1939, poste en 1943, cae dum farsa processo in 1944, li estis mort condamnita pro stat perfido, cae apogo al malamico. Li estis guillotinita en la executeio della prisono de Brandenburg-Görden, la 17 de aprilo 1944. Lia morto estis clara testo pritio, cio consistigas martiron en cristana compreno della credo, diris cardinalo Koch. La sacerdoto de tiu Mallibereio rapportis poste che Metzger alfrontis la morton cun oculoi brillantai pro gioio. La Beat proclamo esta speciala honoro por la cef dioceso de Friburgo, el quiu Metzger originas. Crome gianca o estas memoro pri persecutado de cristanoi tra la mondo. Ni aldonu che Metzger dum iaroi agis en Esperanto movado. Finigis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Bernhard Schweiger, cae la rispondezza redaktoro Maria Bilosevic. Estu laudata Jesuo Christo!